From the conference center at...
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City uvodimo vas na sastanak sveštenstva 178. godišnje Generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Ovaj sastanak prenosi se u hiljade sastajališta širom sveta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor sveštenstva sa instituta iz Logana i Ogdena.
Thomas S. Monson.
Thomas Monson, predsjednik crkve, vodit će večerašnji sastanak sveštenstva.
We welcome you, brethren.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na opšti sastanak sveštenstva 178. godišnje Generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Ovaj događaj prenosi se putem za satelite nosiocima sveštenstva okupljenim u Sabornoj crkvi svečanoj sali Mario Centru na BYU, u Centru za obuku misionara u Provu i na mestima mnogim na mnogim mestima u zemljama širom sveta. Muziku tokom ovog sastanka izvodit će hor sveštenstva sa instituta iz Logana i Ogdena pod dirigentskom palicom J. Niles Salmon, Lynn Hopkins i Gerald Simon sa Andrew Unsworth za orguljama. Ovaj sastanak sveštenstva počet ćemo himnom Rise Up, O Men of God. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Mervyn B. Arnold iz 70-orice.
Rise up, O men of God.
Naš ljubazan nebeski oče, stavimo svoje glave u ljubavi i zahvalnosti, dragi oče, na tebi i na svim blagoslovima tvojim i na milosti koju si izlio prema nama. Zahvalni smo na sveštenstvu. Hvala ti na obredima sveštenstva i na mnogim prilikama što nam daje sveštenstvo. Setimo se uvek zašto smo bili zaređeni i da u skladu sa time da izvršimo svoje dužnosti. Zahvaljujemo ti se na prorocima kroz vekove, posebno večeras. Zahvalni smo na prorocima koji sedu među nama. Posebno tebi dajemo zahvalnost na predsjedniku Monsonu. Nebeski oče, hvala ti što si čuvao njega i hvala na prilici koju imamo da budemo vođeni od njega. Zahvalni smo na primjeru njegovom preko godina kako je digao ruke, kako je posetio udovice, da isto tako radimo, sledimo njegov primjer. Zahvalni smo, Oče, na prilikama koje imamo u ovo vreme na zemlji. Zahvalni smo na samom životu i svim blagoslovima koji idu s time. Blagoslavi nas da bismo slušali pažljivo sve poruke koje čujemo tokom ove konferencije, da bi dostezali te poruke do srca, da bismo bolje radili. Molimo se za poseban blagoslov na misionarima i braći koji su u ratu. Štiti ih. Molimo te i blagoslovi siročad i udovice posebno. I te ljude koji nemaju blagoslove kao i mi. Ovo kažemo ponizno, sa velikom ljubavlju i zahvalnošću, Oče, sa zahvalnošću na njegovom sinu, na tvom sinu i njegovoj žrtvi. Volimo te u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Brother Arnold. The choir will now...
Brate Arnold. Hor će sada otpevati An Angel from On High. Zatim će nam se obratiti starešina Quentin L. Cook iz veća 12 orice apostola. Posle njega će govoriti biskup H. David Burton, predsedavajući biskup crkve, a brat Dean B. Burgess, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladih muškaraca. Zatim ćemo čuti starešinu John Madsen iz 70 orice. A sada hor.
Descending from the sky. My dear brethren of the priest.
Moje drago braćo u sveštenstvu, zahvalan sam što sam sa vama na ovom sastanku generalne konferencije ovog istorijskog dana. Divimo se onima koji rizikuju svoje živote da bi spasili one koji su u opasnosti. Kada sam posjetio Južnu Kaliforniju tokom razornog vatra Santa Ana koji je raspirivao požare krajem prošle godine, otišao sam sa dva utiska. Prvi je bio u vezi sa tim kako su članovi crkve došli da pomognu onima u potrebi. Drugi je kako su bili zahvalni vatrogascima. Jedan kućni vlasnik je opisao ono što je vidio da vatrogasci rade. Istako je da vetrovi Santa Ana duvaju iz pravca vrele pustinje prema okeanu. Kada požar započne, ti pustinski vetrovi raznose plamen brzinom od 90 do 110 km na sat. Kućni vlasnik je opisao svoju zahvalnost i divljenje dok je posmatrao vatrogasce kako stoje pored njihove kuće iz očišćenih oblasti suočavajući se sa vatrenim zidom 3 metra visokim koji se uzdizao nad njima tom ogromnom brzinom. Ti hrabri muškarci i žene mogli su da spasu i ljudi i domove, mada su stalno bili u ličnoj opasnosti. Sa vremena na vreme, kao pojedinci i kao crkva, prolazimo kroz periode krize i opasnosti. Neke se pojavljuju iznenada kao požar, druge su suptilne i skoro se ne primećuju dok se ne sruče na nas. Neke zahtevaju hrabru reakciju, ali je većina manje uočljiva. Način na koji reagujemo je presudan. Moj cilj večeras je da nosiocima sveštenstva ponovo istaknem važnost sleđenja reči proroka. To je siguran način na koji reagujemo na fizičke i duhovne opasnosti svih vrsta. Neki primjeri mogu biti od pomoći. Mnogi od vas su učestvovali u pohodu tragom pionira, kako bi dočarili i bili zahvalni za dramatično spasavanje Viljeve i Martinove grube sa rušenim kolicima. Prvi put sam čuo za taj događaj kada sam bio tineđer. Majka mi je dala knjigu Orsona Whitneya, koja će kasnije postati apostol. Knjiga starešine Whitneya upoznala me sa herojskim naporima koje je usmeravao Brigham Young kako bi spasao grupe sa rušnim kolicima. Bili su zatečeni zimskim olujama u visokim prerijama Wyominga. Neki su umrli, a mnogi drugi bili su na uvici smrti. Brigham Young je saznao za njihov položaj je na oktobarskoj generalnoj konferenciji 1856. godine. Dao je uputstvo svecima da sve napuste i spasu one koji su bili zaostavljeni u preriji. Odaziv je bio dramatičan. Starešina Whitney je obavestio, hrabri muškarci sa svojim herojstvom jer su u opasnosti bili i njihovi životi da su se tako neustrašivo suprotstavili ledenoj mećavi u preri, učinili sebe besmrtnima i osvojili neprolaznu zahvalnost stotine osoba koje su bez sumnje zbog njihove pravovremene akcije bili spašeni od stradanja. Jedan od razloga što mi je majka dala tu knjigu bio je taj što je starešina Whitney posebno spomenuo mog pradedu Davida Patna Kimballa, koji je imao 17 godina kada je učestvovao u spasavanju. Svi spasioci borili su se s dubokim snegom i niskim temperaturama tokom većeg dela spasavanja grupe s rušnim kolicima. Veoma se žrtvujući David i njegovi drugovi, pomolili su da se mnogi pioniri prenesu preko zamrznute reke Speedwater. Ova istinita priča ostavila je veliki utisak na mene. Želio sam da svoju odanost Gospodu dokažem na neki dramatičan način. Međutim, kada sam bio u posjeti svom dedi, on mi je objasnio da kada je predsjednik Brigham Young poslao njegovog oca Davida i druge mladiće na misiju spasavanja, dao im je uputstvo da učine sve što je moguće kako bi spasili grupu sa ručnim kolicima, čak i po cenu sobstvenog života. Njihova dela hrabrosti bile su da izričito slede proroka Brigham Younga i činiši tako pokažu svoju veru Gospode Isuse Hriste. Deda mi je rekao da je stalna verna posvećenost savetu proroka istinska lekcija koju treba da naučim iz službe mog pradede. Herojski čin, kakav je za Davida i njega i drugove bilo spasavanje pionira, takav je čin danas slediti savet našeg proroka. Jedna često pominjena priča iz Starog Zaveta ilustruje ovo načelo. Neman, istaknuti vođa u Siriji, oboleo je od gube. Čuo je da bi prorok Elisije, u Izraelu moga da ga izleči. Elisije je poslao poruku po glasniku da Neman treba 7 puta da se okupu u reci Jordanu. U prvom trenutku Neman je bio van sebi zbog toga saveta. Međutim, njegovi sluge su rekla da ti je kazao prorok šta veliko, ne bi li učinio? Onda je Neman poslušao savjet proroka Elisije i očistio se. Poput Nemana, vi mladi nosioci sveštenstva možete težiti da učinite nešto veliko ili da učestvujete u nečem dramatičnom kao što je bilo spasavanje grupe sa ručnim kolicima. Međutim, vaša odluka treba da bude da sledite savjet proroka. Prvo predsjedništvo je ponovo utvrdilo svoju rešenost da traži veću dostojnost mladih ljudi koji se preporučuju za misionarsku službu. Vi možete ispuniti taj izazov. Za sve nosioce se to treba da bude i vaš cilj. Za sve nosioce sveštenstva koji pazi na reči proroka jačinju naših porodica to će biti duh značan i hrabra. Tokom istorije, Otac na nebu i pun ljubavi i njegov sin Isus Hrist, koji je glava crkve, blagosiljali su nas prorocima koji su savjetovali i upozoravali na opasnosti u budućnosti. U učenju i zavetima 21. odseku, govoreći naročito o proroku, Gospod kaže, osvrći se na sve reči i zapovesti njegove, koje će ti on dati kako ih prima, hodajući u svakoj svetosti predmeno. Reč naime, njegovu primajte, sa svom strpljivošću i verom, kada je iz usta mojih. Jutro smo imali veliku povlasticu da na svečanom okupljanju podržimo Thomas Monstona, kao našeg proroka, vidioca i otkrovitelja i kao 16. predsjednika crkve u ovom vremenskom razdoblju. Kasnije, na ovom sastanku sveštenstva, bit ćemo blagosloveni da čujemo njegov prvi govor na generalnoj konferenciji kao predsjednika crkve. Želit ćemo da ga podržimo svim srcem i delima, dok pažljivo budemo pratili ono što on podučava i što osjećamo. Moja ljubav i zahvalnost za našeg prethodnog proroka, predsjednika Gordona Hinckleya, duboko je usađena u moje srce i osjećaj sa mnom u večnosti. Ali kao što u našim srcima ima mjesta za svu decu koja se rodi u našim porodicama, istu ljubav i odanost osjećamo za svakog proroka koga Gospod pozove da vodi njegovu crkvu. Proroci su nadahnuti da nam pruže proročke prioritete da nas zaštite od opasnosti. Kao na primjer, predsjednik Heber Grant, prorok od 1918. do 1945. godine, bio je nadahnut da istakne privrženost reči mudrosti, načelo sa obećanjem koje je Gospod otkrio proroku Josefu. On je naglasio važnost uzdržavanja od pušenja i konzumiranja alkoholnih pića i uputio je biskupe da ta načela razmotre u intervjuima za hramsku preporuku. U to vrijeme pušenje je bilo društveno prihvatljivo i prikladno, čak privlačno ponašanje. Medicinska profesija je prihvatila pušenje sa malom zabrinutošću zato što su naučna istraživanja povezivali cigarete sa nekoliko vrsta raka koje su otkrivene tek mnogo kasnije. Predsjednik Grant je savjetovao sa velikom snagom i mi smo postali ljudi koji se uzdržavaju od konzumiranja alkohola i pušenja. Počevši krajem 60. godine prošle veka, nedozvoljeno korištenje droga dobilo je epidemijske razmere širom sveta. Dok je bilo nekih članova koji su se pobunili, velika većina mladih svetaca posljednjih dana bila je u stanju da izbegne razorno korištenje droga. Poslušao se reči mudrosti, dao je našim članovima, naročito našoj mladim, preventivnu vakcinu protiv korištenja droge i posljedice zdravstvenih problema i moralne razlike. Nažalost, izgleda da korištenje droge u našem vremenu oživljava. Život po reči mudrosti danas oslobodit će vas od nekih od najozbiljnijih opasnosti. Ponekad nas proroci podučavaju proročkim prioritetima koje nam pružaju zaštitu i sad i u budućnosti. Naprimjer, predsjednik David McKay je bio prorok od 1951. do 1970. godine. Jedna značajna oblast na kojoj je stavljen fokus je njegov isticanje porodice. On je podučavao da ni jedan uspjeh u životu ne može nadomestiti neuspjeh u domu. Podstakao je članove da jačaju porodice tako što će povećati pridržavanje religijskih obreda. Zbog učenja predsednika McKaya, sveci poslednjih dana ojačili su svoju posvećenost porodici i večnom braku. Naša svećena odgovornost kao nosilaca sveštenstva crkve je da sledimo našeg proroka. Podržavamo predsednika Monsona i njegove savjetnike, predsednika Eyringa i predsednika Uchtdorfa. Želimo da vi mladi ljudi znate da je predsednika Thomas Monson, gospod od mladosti, pripremao za proroka. Posle službe u mornarici pri kraju drugog svjetskog rata bio je zaređen za biskupa kada ima 22 godine, a zatim je služio u predsedništvu okruga. Kada je ima 32 godine, služio je kao predsednik misije u Kanadi sa svojim suprugom. Predsednik McKay ga je pozvao za apostola kada je imao samo 36 godina. On je najmlađi muškarac pozvan za apostole u poslednjih 98 godina, a služio je preko 44 godine. Poslednje 22 godine služio je kao savjetnik predsednicu Ezri Bentonu, Howard Hunteru i Gordonu Hinckleyu. Odsek 81 u učenju i zavetima daje 4 uputstva savjetniku u prvom predsjedništvu. On sadrži važno načelo o sveštenstvu. Prvo uputstvo je biti veren savjetom. Predsednik Monson je verno savjetovao se sva tri proroka sa kojim je služio. Jedinstvo prvog predsedništva u svim njegovim važnim odlukama primjer je svima nama nosiocima sveštenstva kako se upravlja crkvom. Drugo uputstvo je proglašavanje evanđelja. Predsednik Monson je bio veliki misionar celog svog života. Njegovi lični misionarski napori, njegov nadzor u odeljenju za misionare i njegov poziv i obučavanje predsednika misije obavljani su sa entuzijazmom. Dok je značajan doprinos novom vodiču za misionare, propovedajmo evanđelje, uz dragocene doprinose sadržaju, on je nadahnuo nabranje istinitih priča koje vodič čini interesantnije. Svojim štamparskim okom poboljšao je dizajn i format. Treće uputstvo glasi, stoga, vera budi, drži se u službi koju ti odredih, pomaži slabe i podiži ruke spuštene i ojačaj kolene klecava. To je naš hristolik način na koji dolazimo do onih kojima mi kao vođe sveštenstva. Kućni učitelji možemo biti kao spasioci grupe sa ručnim kolicima. Spasilački napori predsednika Monsona u vezi sa tim su naročito primjer. Kao biskup naučio je da poslužuje članovima svog odeljenja. Ostao je u kontaktu sa njihovom decom i unučadima i služio im. Uprkos zahtevom rasporedu mogao je da govori na sahranima svih 84 udovica koji su uživali u njegovom odeljenju. Dolazio je do onih u potrebi da na čudesan i ličan način. Njegovo dugogodišnje nadgledanje u humanitarnim napore blagoslove je ljude širom sveta. Njegova lična služba bila je hristolika i pružila je utehu i mir velikom broju ljudi. Jedan moj prijatelj koji je izgubio unuka u tragičnoj nesreći ispričao mi je da je njegova žalost bila skoro neshvatljiva. Služenje predsednika Monsona preokrenulo je skoro poražavajuću žalost u mir koji prevazilazi razumevanje. Njegov napor da lično posluži bolesnima i unesrećenima je izvanredan. Predsednik Monson je davao sve od sebe da bi pomagao slabima, podizao spuštene ruke i ojačavao klecava kolena. Uveličavao je svoj poziv savjetnik u prvom predsedništvu na nevjerovatan način. Hrabro je svjedočio o imenu Isusa Hrista u celom svetu, što je osnovna odgovornost apostola. Zatim, kao mlađi član 12 torice, učešćem u svojoj prvoj reorganizaciji prvog predsedništva u gornoj sobi u hramu Salt Lake-u, ovog februara, doživio sam potvrdu duha kada su 12 torice pojedinačno i jednoglasno podržale predsednika Monsona kao gospodnjeg proroka i predsednika crkve. Zahvalan sam za našeg Oca na nebu koji nas vole i za njegovog Sina Isusa Hrista koji je naš spasitelj. i kroz pomirenje naš konačni spasilac od fizičkih i duhovnih opasnosti u životu. On je naš zastupnik kod Otca. O tome svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Good evening.
Dobro večer. Večerašnji stihovi iz svetih pisama poputovih, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I u svemu se spomenite siromahe i potrebnih. Primaju posebno značenje dok izveštavam šta je postignuto u našim nedavnim humanitarnim nastojanjima tokom prošle godine. Nedavno je Vrhovnom odboru Crkve za dobrotvornu pomoć predat izveštaj o humanitarnoj pomoći. Predsedavajući odbor, zatim predsednik Gordon B. Hinckley, izrazili su duboku zahvalnost za veliku dušnost članova i mnogih drugih koji nisu naše vere, koji su omogućili ovu pomoć. U ime Vrhovnog odbora dobrotvorne pomoći izražavamo svoju zahvalnost mnogim pojednicima, porodicama, većima, potpornom društvu, grupama mladih muškaraca i mladih žena, koji su postali dobri samarjani današnjice. U 2007. godini crkva je reagovala na jake zemljotrese u 5 zemalja, velike požare u 6 zemalja, glad i oskudicu u 18 zemalja i poplave i jake oluje u 34 zemlje. Ukupno, crkva i njenih članovi reagovali su na 170 velikih dešavanja u 52 zemlje, skoro jedno dešavanje na svaka dva dana za celu godinu. Zauzeta je ta godina bila sa mnogim prilikama za služenje. Uz odaziv na prirodne katastrofe, tokom godine je preduzato na hiljade javnih inicijativa. Preko milion ljudi je imalo korist od projekata u vezi sa čistom vodom u 25 zemalja, čiji je pokrovitelj bila crkva. Više od 65.000 ljudi je primilo invalidska kolica u 60 zemalja. Na početku ove godine, sestra Barton i ja smo sa predsjedništvom Severne oblasti u Južnoj Americi i u saradnji sa prvom damom Kolumbije učestvovali na jednoj dodeli invalidskih kolica. Suze su lako potekle kada su primioci i njihovi staritelji izrazili svoju zahvalnost. 11 zemalja preko 54.000 pojedinaca sada uživa u boljoj viziji. Preko 16.500 zdravstvenih radnika bilo je obučeno u reanimiranju novorođenčadi. Oni će za uzvrat obučiti mnogi druge. Na zahtev za eliminisanje malih boginja, 2,8 miliona deca i mladih u 10 zemalja primili su vakcine protiv malih boginja. Ti udruženi napori direktno su dotakli skoro 4 miliona ljudi u 85 različitih zemalja. U avgustu je u zemljotresu jačine 8 stepeni Richterove skale stradalo 520 ljudi i uništeno je više od 58.000 domova u Južnom Peru. Čudesnim izrazom ljubavi i brige svake od 29 okruga u Limi u Peru obezbedio je osnovnu pomoć u deljenjima oblasti u razorenom regionu. S pomoć divnih misionara u toku je sprovođenje plana za pomoć pojedincima u ponovnoj izgradnji njihovih domova i života i za zamenu nekoliko škola. Čak 400 domova konačno će moći da bude izgrađeno od strane pojedinaca, prijatelja i porodica koji će obaviti veći deo posla. Nadzor, koordinacija i obuka su pod vodstvom starešine i sestre Alan Leton. Krajem godine suše uz jake vetrove podstakle je seriju neobuzdanih požara u Južnoj Kaliforniji, koji su preko milion ljudi silili da napuste svoje domove. Najmanje 1500 domova je bilo uništeno. Kao odgovor, crkva je obezbedila opremu za raščišćavanje, čebad, higijenske pakete i hranu. Preko 5000 mormonskih vrednih ruku i misionara čistili su, čuvali, tešili i brinuli za unesrećne. Jedno pismo zahvalnosti glasi: molimo vas da prosledite jedno veliko hvala svim svecima poslednjih dana koji su tako naporno radili u mom susedstvu. Mormoni su stalno bili ovde sa hranom za grljajima, molitvama i pomagali da se popravi i raščisti imovina. Oni su podigli moju zajednicu, iscelili srca i popravili domove na Brežucima San Diego. Prisećajući se tog iskustva, jedan predsednik okruga je izvestio, jedan od naših projekata bilo je čišćenje okoline lokalne baptističke crkve. Zadužili smo 25 mladih. Baptisti su rekli da će doneti dosta krofni i kafe za nas. Rekli smo da bi se kafa pokvarila od stajanja, ali da naši mladi mogu pojesti onoliko krofni koliko oni mogu da obezbede. Jake kiše pokrenule su poplave duž srednjeg zapada Sjedinjenih država u Oregonu i Washingtonu. Volonteri su došli sa zalihama iz biskupovog skladišta kako bi pomogli onima u potrebi. Kar su predstavnici crkve u Findlayu u Ohio poklonili donaciju lokalnom Crvenom krestu, jedna prolaznica iz ih je zapazila u njihovim žutim majicama mormonske vredne ruke. Ušla je i podigla svoj telefon sa kamerom i sa slikom 4 pripadnika vrednih ruku i izvuknela: upravo su mi spasili dom. Zatim je zagrlila sve koje je videla. Hrana je isporučena u lokalna skladišta. Kar je stigla, upravnika je preneraženo pogledao i rekao: kako ste znali? Upravo sam dao poslednju veknu hleba i planirao sam da zaključam vrata. Kako ste znali? U saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom u eliminisanju malih boginja kao ubice skoro milion dece svake godine, preko 54.000 članova crkve je volontiralo u organizovanju pomoći. Jedan član crkve u Nigeriji je napisao: našu akciju sam nazvao spasavanje nevinih. Išli smo od kuće do kuće i od sale do sale po selima. Jedna žena nam je rekla da je izgubila 3 dece od malih boginja. Svoju priču ispričala je sa takvom milošću i emocijama da u kući nije bilo oka bez suza, uključujući i moje. Naš volonter je primetio: stvari koje činite za sebe ne stanu sa vama, ali stvari koje činite za druge ostaju kao vaša zaostavština. Također je nastavljen naš 4-godišnji napor u pomaganju onima koji su opustošeni tsunamijem u Indoneziji i Južnoj Aziji. Obezbeđen je novac za izgradnju 902 doma, 3 centra u zajednici, 24 sistema za vodu u selima, 15 škola i 3 medicinska centra. Vođa zajednice je rekao: članovi zajednice su srećni i blagosloveni što imaju centar u zajednici. To je mesto gde se možemo moliti i podučavati decu. Hvala vam za izgradnju ovog centra za naše ljude. Molicemo Boga da da crkvi blagoslove i uspeh u budućnosti. Hvala vam. U Etiopiji je zajednicama omogućen pristup čistoj pijačoj vodi. Crkva je iskopala bunare i izgradila rezervoare. Zajednice su organizovali komisiju za vodu i iskopale kanale potrebne za cevi za odvod vode od rezervoara do svakog sela. U nekim slučajevima ta razdaljina je bila preko 5 kilometara. Ponekad se zajednica borila kako bi ispunila svoje obaveze u iskopavanju kanala. Zemlja je bila tvrda, suva i puna gline, što je utežavalo kopanje. U jednoj zajednici škole od 1500 đaka obustavila je redovne školske aktivnosti na neko vreme i svi su učestvovali u kopanju preostalih delove kanala. Dok su radili, pridružili su im se i drugi članovi zajednice. U jednom trenutku je red ljudi na kopanju bio dug skoro 2 kilometra. Hvala vam za vašu samilost, dobrotu i velikodušnost. Hitajmo napred kako bismo olakšali teret bližnjima, ohrabrili i pomogli ugnjetene, otvorili novčanike da bismo pomogli drugima i ispružili ruke pomoći. Svedočimo božanstvu Gospoda Isusa Hrista i njegovog evanđelja i molimo se da možemo i dalje da uživamo blagoslove istinskog sledbeništva dok tiho dosežemo do drugih. U ime Isusa Hrista. Amen.
As an Aaronic priesthood young man,
kada sam bio mlad muškarac u Aaronovom sveštenstvu, sećam se uzbuđenja koje sam osjećao kao tek zaređen džakon. Radovao sam se što ću moći da ispunim svoje zaduženje u sveštenstvu. Kao dečak u školici, veoma pažljivo sam gledao džakone u svom odeljenju u iščekivanju dana kada ću imati 12 godina, primiti sveštenstvo i moći da poslužim pričest. Taj dan je konačno stigao i ubrzo, pošto me je otac koji je bio biskup u odeljenju naredio, osjećao sam se spremnim, ali nervoznim da počnem sa svojim dužnostima kao novi džakon. Sada sam pripadao veću Aronovog sveštenstva. Članovi mog veća poslali su mi najbolji prijatelji. To prijateljstvo i bratstvo u veću nastavili su da se razvijaju tokom moje mladosti dok smo zajedno učili i služili u svojim dužnostima. Svi smo bili dobri prijatelji i zajedno smo doživjeli zabavne i radosne trenutke u našim aktivnostima u veću. Jedne nedelje, posle jednog od onih toplih i dugih sastanaka pričešće, prvi savjetnik u našem biskupstvu pozvao me je u stranu da porazgovaru sa mnom. Taj vanredan svečani intervju postao je blagoslov u mom životu, dok sam duboko razmišljao o pitanju koje me je postavio tokom našeg kratkog, ali značajnog razgovora. Brat Batman me je pogledao u oči i pitao, Dine, da li znaš ko si ti? Nastupila je potpuna tišina, a zatim je dao brz i moćan podsjetnik. Ti si sin Reeda Burgessa. Značenje i značaj tog pitanja dugo su gorili u mom srcu i često sam se vraćao na njega tokom svojih tineđerskih godina. Pitanje tog dobrog brata, da li znaš ko si ti, dao mi je nadahnuto usmjerenje u životu i obavezu da doprinesem poštovanju i časti svojoj porodici i sveštenstvu. Večeras bih svakom od vas, mladih muškarca, u Aronovom sveštenstvu postavio to isto pitanje. Mladi muškarci, da li znate ko ste? Saznanje ko ste čini vas duhovno jakim, zdravim i postojanim u vašim svešteničkim dužnostima. Postajte sigurni sa verom i odlučnošću da donosite dobre odluke. Imate hrabrosti da se zalažete za ono što znate da je ispravno. Shvatite da je povlastice nositi sveštenstvo Božje i imati vlast da delujete u njegovo ime. Amon, veliki misionar iz Mormonove knjige, bio je veran i hrabar sluga cara Lamonija. Na čudesan način je sačuvao stade cara Lamonija i činio sve kako bi mogao da služi caru. Kada je čuo za Amonove moćna dela, Lamoni je pitao Amona koje je on u stvari. Amon je rekao, gle, čovjek sam i tvoj sam sluga. Dakle, šta god želiš što je ispravno, učinit ću to. Evo, kad car čute reči, ponovo se začudi, jer uvide ga da Amon može da razasna misli njegove. Ipak, uprkos tome, car Lamoni otvori usta svoje i reče mu, ko si ti? Jesi li ti veliki duh koji sve zna? Amon odgovori i reče mu, nisam. Amon je zatim objasnio ga rekaši, čovjek sam stvoren po obličju Božjem i njegovim svetim duhom sam pozvan da ovaj narod pouči. Amon je znao ko je on i koja je njegova prava misija. Saznanje ko smo jedno je od najvećih životnih pohoda. Kao roditelji i vođe činimo iskrene napore da pomognemo onima koje volimo da razumeju i saznaju odgovor na to jednostavno, ali duboko pitanje, ko sam ja? Pitam mlade muškarce u Aronovom sveštenstvu, kako primite saznanje i svedočanstvo o tome ko ste vi? Molimo vas da razmotrite tri pitanja koje se odnose na bitne načele u razumevanju vašeg pravog identiteta. Prvo, da li znate da ste sinovi Božji? Vi ste doslovno Božji sinovi. duhovno rođeni u predsmrtničkom životu. Kao njegovo dete možete biti uverni da imate božanski večni potencijal i da će vam vaš nebeski otac pomoći u vašim iskrenim naporima da dosegnete taj potencijal. Saznanje da nas nebeski otac voli i da smo njegove dece daje nam snagu, utehu i nadu da živimo ovaj smrtnički život. U prvoj poslanici Jovanovoj čitamo: vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božja nazovemo. Zato svet ne poznaje nas, jer njega ne pozna. Ljubazni, sad smo deca Božja. Vi ste važni nebeskom Otcu punom ljubavi. Mladi muškarci, uvek se molite. Vaše molite ujutru i uveče pomoći će vam da znate da ste sinovi Božji. Drugo, da li znate da ste deo Božjeg plana? Alma ga je nazvao veliki plan sreće. Plan koji je Bog pripremio za vas i svakog od nas. Sleđenje tog plana omogućava svakom od nas da uživamo sreću sada i da se vratimo u njegovo prisustvo, pošto umremo. Nebeski Otac je poslao svog ljubljenog Sina, Isuse Hrista, da odreši okove smrti i izvrši pomirenje za naše grehe i grehe sveta. Dozvola Spasitelju da izvrši pomirenje za naše grehe predstavlja najveći izraz ljubavi nebeskog Oca za svakog od nas. Jer Bogu tako omilje svet da je i Sine svoga jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Poznavanje, verovanje i razumevanje Spasiteljive misije pomaže nam da znamo ko smo. Kao deo plana nebeskog Oca, poslati ste u zemaljski dom i u porodicu. Zaveti koje sklapate po Božjem planu, koji kao pojedinci i kao deo porodice, zauvek će vas vezati za vašu porodicu i Božju porodicu za svu večnost. Poštujte imena koje nosite. Živite po Božjim standardima i zapovestima. Dozvolite drugima da saznaju ko ste prema načinu na koji živite po standardima, koje se nalazi u brošuri za jačanje omladine. Proučavajte, duboko razmišljajte i živite po tim božanskim standardima. Tu su zbog vas. Treće, da li znate ko ste kao član crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana? Krstili ste se i primili Svetog Duha. Vi ste član obnovljene crkve Isusa Hrista. To je njegova crkva. U svojoj crkvi on nam je dao Božjeg proroka da nas podučava, vodi i usmjerava njegovo delo ovdje na zemlji. Svedočim da je predsjednik Thomas Monson naš prorok u ovim teškim vremenima. Slušajte ga. On i drugi savremeni proroci poslednjih dana podučit će vas tome ko ste i kako da postanete poput Spasitelja. Vi ste član crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana i zaređeni ste da nosite Božje sveštenstvo. Predsjednik Monson je rekao, povereno nam je da nosimo sveštenstvo i da delimo u ime Božje. Ukazano nam je sve to poverenje. Od nas se mnogo očekuje. Vi pripadate svešteničkom veću mladih muškaraca, gde možete osjećati bratstvo i prijateljstvo ostalih nosilaca sveštenstva. Već je i vaša zaštita od svetovnih uticaja. U mogućnosti ste da služite jedni drugima i da učestvujete u obredima sveštenstva. U svojim većima također učite evanđelska načela Isusa Hrista, što vam pomaže da razumete ko ste. Mladi muškarci, poštujte Božje sveštenstvo. Svedočim da će vam saznanje ko ste i držanje vašeg obećanja i zaveta sa Gospodom doneti sreću u životu. Budimo svi u stanju da znamo i razumemo ko smo u stvari. Neka duh koji večeras osjećamo svedoči našem duhu da smo deca Božja. U ime Isusa Hrista, amen.
My beloved brethren of the priesthood, as I begin, I would like to direct my remarks to each 12-year-old.
Na početku želim da svoje reči uputim svakom 12-godišnjem džakonu koji prisustvuje sastanku sveštenstva na ovoj konferenciji. Gde god da se nalazite, želim da vam zahvalim za vaše prisustvo i ispričam vam na iskustvo koje je predsjednik Hinckley imao kada je on bio, kao vi, 12-godišnji džakon. Iz njegove biografije čitamo, nedugo pošto je bio zaređen u džakona, prisustvovao je prvom okružnom sastanku sveštenstva sa svojim ocem. Osjećao se malo nelagodno pošto je našao mesto u poslednom redu kapele, dok je njegov otac, koji je služio u okružnom predsedništvu, zauzeo svoje mesto na podijumu. Na otvaranju tog sastanka, 300 ili 400 prisutnih muškaraca je ustalo i zapevalo pobedničku himnu Čoveku slava, što se Jahvom drugova. Pomaza Isus tog proroka. Blagosloven odvori zadnje razdoblje. Kraljevi, narodi slavit će ga. Prisjećajući se tog iskustva, predsjednik Hinckley je rekao, nešto se dogodilo u meni. Kada sam čuo te verne muškarce kako pevaju, to mi je dotaklo srce. Imao sam osjećaj koji je teško opisati. Osjetio sam veliku pokretačku moć, emocijativnu i duhovnu. Nikad pre je nisam osjetio kad je reč o nekom crkvenom iskustvu. U moje srce se usadilo uverenje da je onaj čovjek o kom su pevali zaista bio Božji prorok. Znao sam tada moću Svetog Duha da je Joseph Smith zaista bio prorok Božji. Kao što je to iskustvo koje je imao predsjednik Hinckley kad 12-godišnji džakon bilo, iskustvo kog će se sećati ostatak svog života, ja se molim da iskustvo koje vi imate sada, da će biti iskustvo kog će se sećati ostatak vašeg života. A sada, pozivam sve nas da pogledamo ovu izvanrednu livenu bronzanu skulpturu pod naslovom Klupa za džakone. Za one koji ne mogu da je vide, Klupa za džakone je slika 5 džakona uhvaćenih u slobodnom trenutku dok sede na klupi u crkvi. Dok gledate tih 5 džakona, šta vidite? Sada, dok čitam izjave 2 bivša predsjednika crkve, postavio bih to pitanje malo drugačije. Šta možete da vidite? Predsjednik Joseph Fielding Smith je rekao, naši mladi ljudi su plemstvo sa neba, izabrana generacija, koje ima božansku sudbinu. Njihovi duhovi su sačuvani da dođu u današnje vreme, kada je evanđelije na zemlji, kada su Gospodu potrebne hrabre sluge da pronose njegovo veliko delo poslednjih dana. Predsjednik Spencer Kimball je rekao, mi podižemo carsku generaciju, koja treba da obavi posebne zadatke. U svetlu tih proročkih izjava, ako svoju viziju proširimo van 5 džakona na klupi, da bismo uključili sve mlade muškarce u ranovom sveštenstvu, šta onda možemo da vidimo? Ja verujem i molim se da svi mi možemo da vidimo njihov božanski potencijal, da možemo da ih vidimo kako idu kao nosioci svetog sveštenstva i kao misionari, propovedajući evanđelje večno, duhom, narodima zemalskim, da možemo da ih vidimo kao verne muževi i očeve i kao hrabre sluge i vođe crkve i carstva Božjeg u ovim poslednjim danima. Da bismo jasnije predvideli božansku sudbinu te izabrane i carske generacije, treba samo da pogledamo 12-godišnjeg Isusa, koji je otišao u Jerusalim sa svojim roditeljima o prazniku Pashe. Ko je bio taj 12-godišnji dečak? Koja je bila njegova misija i sudbina? I kako je on mogao da je ispuni? Mi proglašavamo i Sveta pisma potvrđuju da je on bio i jeste Isus Hrist, Syn Boga živoga. Da On dođe na svet, da za svet razapet bude i prenose grehe sveta i posveti svet i očisti ga od svake nepravednosti, da bi spasenje moglo doći deci čovječoj i to verom u ime njegovo, da kao mlad napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi, rastao sa svojom braćom i jačao i čekao od Gospoda da dođe vreme njegove službe, da je u svačemu iskušan, kao i mi. Zaista, On se suočio sa iskušenjima svake vrste, ali se na njih ne osvrnu. A kada se suočio sa Luciferom, ocem svih laži, začetnikom svakog greha, Isus nije bio zaštićen samo svojim poznavanjem svetih pisama, već i svojom apsolutnom poslušnošću reči i volje svoga Oca. A On je zapovedio govoreći, idi od mene, Sotono. Jer stoji napisano, Gospodu Bogu svojemu poklanja se, a njemu jedinome služi. Sada, što se tiče toga kako je mogao da ispuni svoju misiju i sudbinu, razmotrite ove Isusove reči koje je rekao. Kada podignete Sina čovječega, onda ćete doznati da sam ja On i da ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči Otac moj, onako govorim. Onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi mene, Otac, sama, jer je svakda činim što je njemu ugodno. Da svi mi, kao sinovi Božji, možemo ispuniti svoju misiju i sudbinu, pojašnjeno je ovim gospodnim rečima upućenim proroku Josephu Smithu. Zaista, ovako govori Gospod, dogodit će se da svako ko se okani greha svojih i dođi k meni i ime moje prizove i posluša glas moj i drži zapovesti moje, tako Otcu dođete u ime moje i u svoje vreme primite od punine njegove. Tako svedočim ja. I također iznosim svoje svedočanstvo da je predsjednik Monson zaista prorok Božji i da su on i njegovi savjetnici u prvom predsjedništvu i veću 12 orice apostola, proroci, videoci i otkrovitelji. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braća. Pozivamo hor i okupljene da otpevaju u ovo vreme, sada, i Elders of Israel. Zatim će nam se obratiti predsjednik Dieter Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, posle koga ćemo čuti predsjednika Henrya Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. A sad pesma.
Thank you.
My dear brethren,
moje draga braćo, osjećam vašu snagu i dobrotu, dok se okupljamo ka Božje sveštenstvo. Hvala vam na vašoj vjeri. Ja se ugledam na vas i volim vas. Hvala na vašoj vjeri, vašim molitvama i vašoj volji da služite Gospodu. Pred dva mjeseca predsjednik Monson me je pozvao da služim kao drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve. Ja sam siguran da je ovo iznenadilo mnoge, a i ja sam bio zatečen. Zapravo, rekao bih da sam možda bio druga osoba na zemlji koja je doživjela najveće iznenađenje. Prva je bila moja žena. Na dan kad se veće 12 apostola sastala u hramu da podrži predsjednika Monsona i potvrdi ga kao proroka, vidioca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, osjetio sam se presretnim što imam priliku da podignem svoje ruke i podržim svog voljenog prijatelja i vođu. Nakon što je predsjednik Monson podržan, najavio je svoje savjetnike. Predsjednik Eyring nije bio iznenađenje. On je čovjek sa dobrim stasom i karakterom. Divan izbor za prvog savjetnika. Koliko ga volim i divim mu se. Onda je predsjednik Monson najavio svog drugog savjetnika. Bilo je to ime koje je zvučalo nevjerovatno poznato. Bilo je to moje ime. Gledao sam po sobi, nisam bio siguran da sam dobro čuo, ali osmesi moje braće i milostiv pogled predsjednika Monsona uverili su me da će moj život još jednom da se promeni. Svima nama nedostaje predsjednik Hinckley. On i dalje blagosilja naše živote. Predsjednik Monson jeste Boži prorok u našim danima. Ja njega uvažavam i zavetujem svoje srce, moć, um i snagu ovom velikom delu. 1979. godine veliki putnički avion sa 257 ljudi, ukrcanih ljudi, napustio je Novi Zeland i poleteo u razgledanje Antarktike. A ipak, ono što piloti nisu znali je da je neko promenio koordinate leta za svega 2 stepena. Ova greška je učinila da avion bude 45 km istočno od mesta gdje su piloti pretpostavljali da se nalaze. Dok su se približavali Antarktiku, piloti su se spustili na manju visinu. Iako su oba pilota bile iskusne, niko od njih nije letao ovom trasom ranije i nikako nisu mogli da znaju da su ih pogrešne koordinate postavili direktno ispred planine Erebus. To je aktivni vulkan koji se uzdiže iznad zamrznutog pesaža na visini od preko 3700 metara. Dok su piloti upravljali avionom ka napred, belina snega i leda koji su prekrivali vulkan stopili su se sa belim oblacima iznad njih, te im se činilo da lete iznad radne zemlje. Kada su instrumenti zvučno signalizirali upozorenje, zemlja se velikom brzinom uzdizala prema njima i bilo je kasno. Avion se srušio udarivši u stranu vulkana i poginuli su svi koji su bili u njemu. Bila je to užasna tragedija prouzrokovana malom greškom. Pitanje svega nekoliko stepeni. Kroz godine službe Gospodu i u bezbrojnim intervjuima naučio sam da se razlika između sreće i tuge pojedinaca, brakova, porodica često meri greškom od samo nekoliko stepeni. Priča o Saulu, caru Izraela, opisuje ovu stavku. Saulov život je počeo sa velikim obećanjem, ali imao nesrećan i tragičan kraj. U početku Saul beše mlad i lep, da ne beše lepšega od njega među sinovima Izraeljevim. Saula je sam Bog odabrao da bude car. Imao je sve prednosti. Bio je fizički razvijen i poticao je iz uticajne porodice. Naravno, Saul je imao slabosti, ali je Gospod obećao da će ga blagosloviti. podržati i unaprediti. Sveto pismo nam govore da je Gospod obeća da će uvijek biti sa njim, dati mu drugo srce i pretvoriti ga u drugog čovjeka. Kada je imao Gospodnju pomoć, Saul je bio veličanstveni car. Ujedinio je Izrael i porazio Amonce koji su napali zemlju. Uskoro se suočio sa još većim problemom. Filistejcima, koji su imali užasnu vojsku sa kočijama i konjanicama, imali su mnoštvo naroda kao pesak na bregu morskom. Izraelci su bili toliko uplašeni od Filistejaca da su se sakrili u pećine i u česte i u kamenjake i u raseline i u jame. Malom caru je bila potrebna pomoć. Prorok Samuilo mu je poslao poruku da čeka i da će doći i ponuditi kao prorok žrtvu i tražiti savjet od Gospoda. Saul je čekao 7 dana, a Samuilo još uvijek nije stigao. Konačno, Saul je osjetio da ne može više da čeka. Okupio je ljude i učinio nešto za šta nije imao svešteničku vlast. Nije imao vlast da to učini. Lično je ponudio žrtvu. Kad je Samuilo stigao, srce mu je bilo slomljeno. Ludo si radio, rekao je. Samo da je mladi car izdržao još malo i da nije skrenuo sa puta Gospodnjeg, da je samo pratio otkriveni red sveštenstva, da je samo sve to učinio, Gospod bi uspostavio njegovo carstvo zauvek. A sada, rekao je Samuilo, carstvo tvoje neće se održati. Toga dana, prorok Samuilo je prepoznao opasnu slabost u Saulovom karakteru. Kada bi bio pritisnut spoljašnjim uticajima, Saul je nije imao samo disciplinu da ostane na putu, da veruje Gospodu i njegovim prorocima i da prati model koji je Bog ustanovio. Male greške mogu imati veliki odraz na naše živote. Razlika od nekoliko stepeni, kao kod leta za Antarktik ili Saulovog neuspeha da se drži savjeta proroka još samo malo duže, može se činiti nebitnom, ali čak i male greške vremenom mogu predstavljati dramatičnu razliku u našim životima. Dozvolite mi da podelim sa vama kako sam istom principu podučavao mlade pilote. Pretpostavimo da treba da uzletite sa aerodroma na ekvatoru sa namerom da preletite planetu, ali da je vaš kurs pomeran za samo jedan stepen. Kada se budete vratili na istu geografsku širinu, koliko ćete biti udaljeni od kursa? Nekoliko kilometara? Preko 100 kilometara? Odgovor će vas možda iznenaditi. Greška od samo jednog stepena bi vas odvukla skoro 800 kilometara dalje od kursa ili na 1 sat leta avionom. Niko ne želi da mu se život završi tragično. Ali svi mi previše često, kao piloti i putnici turističkog leta, krećemo na ono za što se nadamo da će biti uzbudljivo putovanje, da bismo shvatili prekrasno na kraju da nas je jedna greška od nekoliko stepeni usmerila na put duhovne katastrofe. Da li u ovim primjerima postoji lekcija za naše živote? Male greške i manje udaljavanja od učenja Evanđelja Isusa Hrista mogu doneti žalosne posljedice u naše živote. Stoga je od kritičke važnosti da postanemo dovoljno disciplinovani i sami da postanemo tako disciplinovani, da napravimo rane i odlučne ispravke, da bismo se vratili na pravi put i da ne čekamo ili se nadamo da će se greške nekako same ispraviti. Što dugo odlažemo čin ispravljanja grešaka, to su promjene potrebnije i više nam treba da bismo se vratili na pravi put i to do tačke gdje nas možda čeka katastrofa. Vama, nosiocima sveštenstva, je poverena velika odgovornost. Samo razmislite o ovome. Naš nebeski Otac Veruje vama, mladi đakoni, učitelji i sveštenici, sa ključem posluživanja anđelskog i pripremu evanđelja. Vi, nosioci Melhisedekovog sveštenstva, ste primili zakletvu i zavet u kom vam je obećano sve što Otac ima, ako uveličate svoje sveštenstvo. Gospod nas podseća da kome je mnogo dano, od toga se mnogo i traži. Oni koji nose Božje sveštenstvo imaju veliku odgovornost da budu primjeri dobrote svetu. Opravdavamo ove očekivanja kada brzo prepoznamo opasnosti uticaje koji nas kušaju da odlutamo sa Gospodnjeg puta. I kada hrabro sledimo podsticaje Svetog Duha, da bismo načinili definitivne ispravke, to će nas vratiti na put. Ova konferencija se prevodi na 92 jezika i prenosi u 96 zemalja preko čuda moderne tehnologije. Mnogi od vas, braće, su prisustvovali generalnoj konferenciji ili sada prisustvuju preko interneta. Nove tehnologije kao što je ova omogućavaju da se poruka evanđelja širi širom sveta. Crkve internet stranice su dobar primjer kako možemo da koristimo tehnologiju kao predivno sredstvo za nadahnuće, pomoć i učenje. Mogu biti blagoslov za vas, nosioce sveštenstva, vaše porodice i crkvu. Ali budite oprezni. Ove iste tehnologije mogu dozvoliti zlim uticajima da pređu prag vaših domova. Ove opasne zamke udaljene su samo za jedan klik miša. Pornografija, nasilje, netolerancija i nebožanske stvari uništavaju porodice, brakove i živote pojedinaca. Ove opasnosti se prenose preko mnogih medija, uključujući časopise, knjige, televiziju, filmove i muziku, kao i preko interneta. Gospod će vam pomoći da prepoznate i izbegnete ova zla. Rano prepoznavanje opasnosti i jasni put su one stvari koje će vas držati u svetlu evanđelja. Manje odluke mogu dovesti do velikih posledica. Ulazak u čudnu i rizičnu sobu za čet na internetu mogu vas uvesti u centar razbesnele oluje. Stavljanje kompjutera u ličnu sobu, da mu ostatak porodice ne bi imao pristup. To bi moglo da bude početna tačka za obmanjujuće i opasno putovanje. Ali Gospod ne traži da samo vaša vidljiva dela, već i vaše unutrašnje misli i osjećanja budu u skladu sa duhom i zakonom. Bog traži i srce i duh voljan. Mi, sveštenici Boži, imamo odgovornost i moć samoupravljanja. Nije pravo da ja u svemu zapovedam. Ljudi se imaju brižljivo zauzimati za ono što je dobro i učiniti mnogo toga po slobodnoj volji svojoj i ostvariti mnogo pravednosti, jer je moć u njima. Oni su sposobni sami da... Naš nebeski Otac je znao pre nego što smo došli u smrtničko postojanje da će nas negativne sile mamiti da skrenemo sa našeg puta, jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju. Iz toga razloga on je pripremio način na koji možemo da ispravljamo greške. Putem milosrdnog procesa istinitog pokajanja i pomirenja Isusa Hrista, naši gresi mogu biti oprošteni i niko od nas neće da pogine, nego da ima život večni. Naša volja da se pokajemo pokazuje našu zahvalnost za Božji dar i za spasiteljevu ljubav i žrtvu za nas. Zapovesti i svešteničkih zaveti nam pružaju ispit vere, poslušnosti i ljubavi prema Bogu i Isusu Hristu.
Ali ono što je još važnije, nude nam priliku da doživimo ljubav od Boga i da primimo radost u punoj mjeri i u ovom životu i u sljedećem. Ove zapovesti i zaveti Boži su nalik uputstvima za navođenje sa nebeskih visina i vodit će nas bezbedno na naše večno odredište. To je jedna od lepota i slava koja prevazilazi naše razumevanje. Vredno je truda, vredno je donošenje odlučnih ispravki sada i potom, vredno je toga da ostanemo na putu. Zapamtite, nebesa neće biti ispunjena onima koji nikada nisu grešili, već onima koji su prepoznali da su skrenuli sa puta i koji su se ispravili i vratili na put u svjetlosti istinitog evanđelja. Što više vrednujemo reči proroka i primenjujemo ih, bolje ćemo prepoznati da smo skrenuli sa puta, čak i ako je u pitanju samo nekoliko stepeni. Sad, braća, postoje oni koji su zanemarili da se primereno isprave kada su skrenuli i sada veruju da su i suviše daleko od Gospodnjeg puta da bi se ikada vratili na njega. Njima objavljujemo dobru vest, koja je to da je evanđelje otkupljenja i spasenja. Bez obzira na to koliko ste udaljeni od puta, bez obzira koliko daleko ste odlutali, put povratka je siguran i jasan. Dođite, učite o Otcu, ponudite žrtvu raskajanog srca i poniznog duha. Imajte veru i verujte u pročišćujuću moć beskrajnog pomirenja Isusa, koji jeste Hrist. Ako priznamo i pokajemo se za naše grehe, Bog je veran i pravedan da prašta i da nas očisti od naših nepravednih dela. Ako gresi vaši budu kao skerle, postaće beli kao sneg. Možda put nije lak i zahteva samo disciplinu i odlučnost, ali je njegov kraj veličanstven i prevazilazi naše razumevanje. Niste osuđeni na tragičan kraj. Mnogi su nestrpljivi da vam pomognu. Porodica, biskupi, predsjednici okruga, vođe u većima i kućni učitelji. Naravno, vaš najveći prijatelj je svemogući stvoritelj univerzuma. Vi nosite sveštenstvo njegovo. On razume vašu tugu. On poznaje vašu žalost. On i naš Otac na nebu će blagosloviti vas, utešiti i ojačati. Hodat će kraj vas i nositi vas dok težite da ispravite svoj put. Moje draga braća, vi ste zaista izabrani i dragoceni sinovi nebeskog Otca. On vam je poverio svetu moć sveštenstva. Molim vas, nemojte skrenuti sa puta, ni samo za nekoliko stepeni. Pažljivo slušajte Gospoda, vašeg Boga, i učinit će za vas ono što je obećao da će učiniti za Saula. Da će vam novo srce, učinit će vas novim ljudima i uvek će biti s vama. Svedočimo našem nebeskom Ocu, koje nas poznaje i voli, dajem svoje svjedočanstvo o Isusu Hristu, našem spasitelju, koji je glava ove crkve. Predsjednik Thomas Monson je Boži prorok danas. Izražavam svoju ljubav i zahvalnost za vas, moje drage prijatelje i braću iz sveštenstva. U ime Isusa Hrista. Amen.
My purpose tonight is to help you.
Moj cilj večeras je da vam pomognem da steknete uverenje da možete i da ćete zaslužiti blagoslove za kletve i zaveta sveštenstva. Značajne su moguće posledice te zakletve i zaveta koje vaše samopouzdanje može redovno zahtevati kao podršku. Gospod je te posledice učinio jasnim, odgovoriti mogućnostima za kletve i zavete donosi najveći od svih Božjih darova, večni život. To je svrha jedna svrha Melchizedekovog sveštenstva. Kroz držanje zaveta posle primanja sveštenstva i obnavljanje u hramskim obredima za kletvom koju smo sklopili sa našim nebeskim ocem Elohimom, obećano nam je da ćemo primiti puninu njegove slave i živjeti kao on. Imat ćemo blagoslov pečačenja u brodici zauvek sa obećanjem večnog napretka. Kao što bi se očekivalo, ne tražiti takav blagoslov donosi tragične posljedice. Gospod je u vezi sa time bio jasan. Ove reči mladim muškarcima često čitaju njihove vođe kada se približavaju trenutku primanja Melchizedekovog sveštenstva. Verovatno ćete zapamtiti svoje osjećanje iz vremena kada ste ih prvi put čuli. To su reči Spasitelja Isusa Hrista koje su nam date preko proroka Josepha Smitha. A tako i oni koji primaju to sveštenstvo, mene primaju, reči Gospodnja. Jer ko sluge moje prima, meni prima. Ako mene prima, prima i Oca moga. Ako prima Oca moga, prima i carstvo Oca moga. Stoga će mu se dati sve što ima Otac moje. A to je u skladu sa kletvom i zavetom što pripadaju sveštenstvu. Svi oni dakle koji prime sveštenstvo, primaju i tu zakletvu i zavet Oca moga, što ih on prekršiti ne može, niti se to može preminiti. No, kogod raskine taj zavet, pošto ga primi i posve se odvrati od njega, imati neće oproštenje greha ni na ovom svetu, ni u svetu koji će doći. A ja osvima onima koji neće doći k tom sveštenstvu, što ga vi primiste, koje ja sad potvrđujem vama danas prisutnim glasom svojim sa nebesa. A tako ja i dadoh nebeskim vojskama i anđelima svojim da se brinu o vama. Sad dajem vam zapovest da pripazite na sebe, da se pomno osvršete na reči života večnoga. Ako ste nalik mene kada sam prvi put čuo ove reči kao mladi muškarac, izazov prihvatanja Melchizedekovog sveštenstva će možda izgledati zastrašujući. Postoji barem dva razloga zašto bi trebalo da budete samouvereni, a ne bez hrabreni kaznama koje će biti usledile, koje bi usledile bilo zbog nedržanja kletve i zavete ili odluke da se ona ne prihvati. Bez obzira da li prihvatite zakletvu i zavete i učine vam se teškim, ili ako i ne pokušate, kazne su iste, nesumnjivo je dakle da je vaš i moj najbolji put da prihvatimo sveto svjedočanstvo, sveto sveštenstvo i pokušamo svim svojim srcem i držimo svoje njegove zavete. Ako pokušamo uz Božju pomoć uspemo, dobit ćemo večni život. Postoji još jedan razlog da sada donesete odluku da ćete pokušati svim svojim srcem da se kvalifikujete, kvalifikujete za zakletvu i zavet i da bude samouvereni da ćete uspeti. Bog vam obećava da pomoć i moć koje će, ako verujete, dati uspeh. Dozvolite mi da upišem neke blagoslove koje ćete primiti dok koračete napred u veri. Pre svega, same činjenice da su vam ponuđeni zakletva i zavet je dokaz da vas je Bog odabrao, jer poznaje vašu moć i sposobnost. Zna vas je od kada ste bili sa njim u duhovnom svetu. Sa njegovim predznanjem o vašoj snazi dozvolio vam je da pronađete istinitu crkvu Isusa Hrista i da vam bude ponuđeno sveštenstvo. Možete se osjećati samouverenim, jer imate dokaz njegovog poverenja u vas. Kao drugo, dok se budete trudili da držite svoje savete, Spasitelj vam je obećao svoju pomoć. Rekao je da dok budete išli napred u poštovanju sveštenstva, bit ću i ja tamo, jer ja ću ići ispred vas. Biću vam s desna i s leva, a duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. U nekim trenucima će vam možda biti potrebna potvrda, kao i meni, da ćete imati snage da se suočite sa svojim obavezama u ovom svetom sveštenstvu. Gospod je predvidio vašu potrebu za uveravanjem. Rekao je, jer koji su god verni svedo postizanja ta dva sveštenstva o kojima govorih i u veličanju svog poziva posvećeni su duhom za obnovu tela svojih. Vidio sam ispunjenje tog obećanja u sobstvenom životu i u životima drugih. Moj prijatelj je služio kao predsjednik misije. Rekao mi je da na kraju svakog dana dok je služio, jedva je uspevao da se uspe na stepenice do kreveta u večer, pitajući se da li će imati snage da izdrži još jedan dan. Onda bi ujutru vidio da su njegova snaga i hrabrost obnovljeni. To ste vidjeli u životima starih proroka, koji izgledaju obnovljeni svaki put kada stoje da svjedoče o Gospodu Isusu Hristu i obnovljeno evanđelju. To je obećanje onima koji koračaju napred u veri u svojoj svešteničkoj službi. I vi imate obećanje da ćete primiti moć da delite svjedočanstvo i da ćete tada biti očišćeni i osposobljeni za večni život koji vam je obećan. Jer oprostit ću vam grehe vaše uz ovu zapovest, da ostanete postojani u umovima svojim u slavlju i duhu molitve, svjedočeći celom svetu o ovome što vam ja saopštih. Stoga pođite po celom svetu, a u koje god mesto poći ne možete, pošaljite da svjedočanstvo od vas krene u sav svijet svakome stvorenju. I sa tim obećanjem Gospod vas je ispoštovao, rekavši o vama. Vi ste i oni koje Otac meni dade, vi ste prijatelji moji. Postoji još jedan predivni blagoslov koji će vas ohrabriti dok držite svoje svešteničke zavete. Sveštenička služba će vas pripremiti za život u večnim porodicama. Promenit će vaša osjećanja o tome šta znači biti muž ili otac ili sin ili brat. Ta promjena u vašem srcu će doći kada osjetite da raste vaša vera u istinitost obećanja večnog života kroz Melhizedekovo sveštenstvo. To se dogodilo Parliju Papratu kada ga je prorok Joseph Smith prvo poručavao o doktrini u vezi sa večnim porodicama. Rekao je, u ovo vreme sam pripremio od njega prvu poruku o organizaciji večne porodice i o večnoj zajednice polova u onim neopisivo trajnim odnosima koji niko osim izrazito pametnih, profinjenih, čistog srca ne zna da ceni i koje čine sam tamno svega što zaslužio je da se zove sreća. Od njega sam naučio da mi moja žena može biti osigurana za vreme i svu večnost i da prefinjene simpatije i privlačnost koje su nas približile jedno drugom potiču iz fontane božanske večne ljubavi. Od njega sam naučio da možemo njegovati ova osjećanja i rasti i napredovati ustima do večnosti, a rezultat naše beskrajne zajednice će biti potomstvo brojno koliko zvezde na nebu ili zrna peska na obali. I ranije sam osjećao ljubav, a i nisam znao zašto, ali sada sam volio sa čistoćom, snagom uzvišenog osjećanja. Osjećao sam da je Bog moj nebeski otac, da je Isus Hrist zaista moj brat i da je moja žena besmrtna, večna za putnica, nežan, uslužan anđeo, koji mi je dat kao uteha i kruna slave za uvek. Ja sam lično svedok da sveštenička služba u veri ima takav uticaj da menja naša srca i naša osjećanja. Svaki mlad muškarac koji me sluša danas može biti uveren da će, ako poštuje sveštenstvo, biti zaštićeni od iskušenja seksualnog greha koji toliko preovladava u svetu u kojem živimo. Moguće je da će mi nosilac Aronovog sveštenstva čuti danas dok raste njegova vera u sigurnu nagradu večnog života kroz večno sveštenstvo i da će imati moć da vidi u Božjim kćerama njihovu pravu vrednost i obećanju pomstva razlog da bude i ostane čist. Na isti način, vera uz zakletvu i zavet će nas navesti da razvijamo osjećanje milosrđa osnovnog za večnu porodicu. Jedno od obećanja koje dajemo kada prihvatamo sveštenstvo je da brinemo o drugima. Vidio sam čudo tog napretka milosrđa u srcima nosilaca sveštenstva, kao što su i mnogi od vas videli. I mnogi izvan crkve Bio sam u kancelariji predsjednika Gordona B. Hinckleya kada su ga zamolili da se javi na telefon. Pričao je kratko preko telefona i potom se vratio našem razgovoru, ali je na trenutak objasnio. Rekao je da je poziv bio predsjednika Sjedinjenih Država koji je letio iznad Jute u Air Force One avionu na putu za Washington. Predsjednik je zvao da se zahvali predsjedniku Hinckleyu za ono što su nosioci sveštenstva učinili u epilogu uragana. Predsjednik Sjedinjenih Država je rekao da je čudo što smo mogli da angažujemo toliko ljudi tako brzo koji su zajedno radili tako dobro. Hvalio je naše ljude rekavši da mi znamo kako da obavimo posao. Možda je predsjednik Sjedinjenih Država bio impresioniran onim što je smatrao da su naše velike organizacije veštine. Organizacione veštine, to je bio deo čuda, ali veći razlog za čudo je bio da su stotine, možda i hiljade nosilaca sveštenstva imali toliku veru u zakletvu i zavet sveštenstva. Kako su bili organizovani, nije bilo presudno. Veri u zakletvu i zavet sveštenstva posticali su ih da pređu velike razdaljine, ostanu satnjima i uzdrže teškoće kao predstavnici Gospodin Isusa Hrista u brizi za one koji su u velikoj potrebi. Bili su u procesu davanja svešteničke službe, razvijajući snagu i duh milosrđa neophodne da bi bili dobri muževi, očevi, sinovi i braci u porodicama ovde i u večnosti. Ti trenutnici svešteničke službe dogodili su se i u našem pružanju ruke ljudima kao braća i sestre u brožoj porodici širom zemlje svaki put iznova. Moja molitva je da odlučite večeras, a onda i svaki dan da idete napred u verovanju i držanje svojih zaveta za Bogom i tako polažete pravo na obećanje koje vam je dao kroz zakletvu. Možete to učiniti u malim stvarima. Kada se sastanete sa svojim većem, možete odlučiti da ih gledate kao braću u Božjoj porodici. U vašem veću ili svešteničkoj grupi bit će nekoliko je u potrebi. Možda vam to neće staviti do znanja, ali Bog zna i poziva vas da budete njegov sluga u pomaganju drugima. Možete biti nalik svešteničkom vođi koji je svaki put kad sam ga vidio na našem svešteničkom služenju pitao kako je baka. Nikad nije upoznao moju taštu koliko ja znam, ali je nekako saznao da je bolesna i stara. Ne mogu vam opisati koliko mi je značilo da vidim Božju ruku kako se pruža na meni ka meni i moje ženi dajući nam utehu. Možete imati taj isti uticaj svaki put kada se sastanete sa nosiocima sveštenstva. Ako uvijek mislite da vaše savete i da priđete i pomognete onima koji su potištene i opterećeni, dok to činite, razvijat ćete one kvalitete koje će vas kvalifikovati da budete muž, otac i brat u večnoj porodici. Postoji još jedna stvar koju možete da učinite. Možete da proučavate reč Božju ne samo radi vas, već da biste bili glasnici Gospoda Isusa Hrista celom svetu. Kad uvećate svoju moć da poručavate evanđelje, kvalifikujete da pomognete nebeskom ocu u sakupljanju njegove dece. Dok to činite, primit ćete još jedan blagoslov. Ako se ikada ukaže potreba u porodičnom životu na ovom svetu ili sljedećem, da povratite izgubljenu ovcu, primit ćete više moći nego što sad možete da zamislite. Gospod opisuje taj predivni blagoslov u Almi 13.6. I tako oni behu pozvani na ovaj sveti poziv i zaređeni u visoko sveštenstvo svetog reda Božjega da poručavaju zapovestima njegovim decu čovječju, da i ono mogu ući u pokoj njegov. Možete imati povjerenje u svoju službu sa obećanjem uspeha. Sada oni pošto behu posvećeni svetim duhom, jer odeća njihova beše izbeljena, budući da behu čisti i neukaljeni pred Bogom, ne mogu na greh gledati osim sa gnušanjem, a beše mnogo, veoma mnogo onih koji se očistiše, uđoše u pokoj Gospoda Boga svoga. Evo, braćo moja, ja bih da se ponizite pred Bogom i radite rod koje dolikuje pokajanju, da i vi možete ući u taj pokoj. Svedočim da Bog Otac živi, sklopili ste savete s njim. On vam nudi zakletvu, obećanje večnog života koje ne može da prekrši. Svedočim vam da je sveštenstvo moć kojom je Bog kroz svog Sina Isusa Hrista stvorio svetove. Svedočim da Bog želi da uspete i da se ponovo vratite kući da živite sa njim u porodicama za ovek. Svedočim vam da je ovo istinita crkva Isusa Hrista. u njoj su, su ključevi sveštenstva. To je ono sveštenstvo kojim vas je Bog počastvovao. Obećavam vam da On poznaje vaše mogućnosti i da su one dovoljne da možete sa verom imati nadu u večni život za vas i vaše porodice zauvek. U ime Isusa Hrista. Amen.
What inspired messages we've heard this evening.
Kakve predivne poruke smo čuli ove večeri. Podržam sve što je rečeno danas. Podsećamo vas da će prenos hora Saborne crkve biti sutra ujutru i potom sledi nedeljni jutarnji sastanak. Izražavamo zahvalnost Horu sveštenstva sa instituta iz Logana i Ogdena za divnu muziku koju su nam izveli večeras. Posle mog govora će hor završiti ovaj sastanak himnom Know This, That Every Soul Is Free. Zatim će za ključnu molitvu dati starešina Larry Gibbons i 70 orice.
Dok
sam gledao u ovu publiku i vidio sam sve nosioci sveštenstva, mojom vizijom sam pratio svaku liniju, svaki red ljudi. Sjetio sam se sastanka svjedočanstva i jedan mali dečak koji je htio da iznosi svoje svjedočanstvo. Htio je i bio je uplašen. Njegova majka i otac su njemu pomogli i došao je do podijuma. Okrenuo se publici i otišao je nazad k porodici. Ja ne mogu to da uradim. Izražavam zahvalnost za podršku koju smo primili ja i svi vođi večeras. Večeras sam svestan da vi, moje braćo, ovdje u konferencijskom centru i na hiljadama drugih lokacija predstavljate najveću grupu sveštenika ikada okupljenih. Mi smo deo najvećeg bratstva na svetu. Koliko smo srećni i blagosloveni što smo nosioci Božeg sveštenstva. Dok smo slušali naraknute poruke, bili smo podučeni i uzdignuti. Molim se da mogu da utičem na vašu veru i molitve dok budem delio sa vama one misli i osjećanja koje su mi u posljednje vreme bile na umu dok sam se pripremio da vam se obratim. Kao nosioci sveštenstva, smešteni smo na zemlju u teškim vremenima. Živimo u složenom svetu sa strujanjima i konfliktima svuda oko nas. Političke zamisle uništavaju stabilnost naroda. Autokrate grabe vlast, a delovi društva su izgleda zauvek pregaženi, lišeni mogućnosti i ostavljeni sa osjećanjem neuspeha. Mi koji smo zaređeni u sveštenstvo Božje, možemo da učinimo razliku. Kada se osposabljamo za gospodnju pomoć, možemo graditi dečake, ispravljati muškarce, možemo postići čuda u njegovoj svetoj službi. Naše prilike su bezgranične. Naš zadatak je da budemo odgovarajući primjeri. Ojačani smo istinom da je najveća sila na svetu danas moć Božja dok deluje kroz čovjeka. Ako smo na gospodnjem zadatku, braćo, imamo pravo na gospodnju pomoć. Nemojte nikada zaboraviti tu istinu. Ta božanska pomoć, naravno, slovljena je našom dostojnošću. Svako mora da se zapita. Da li su moje ruke čisti? Da li je moje srce čisto? Daj sam ja, dostojan sluga gospodnji. Okružili smo se toliko toga što je stvoreno, da bi skrenulo našu pažnju sa onih stvari koje su vredne i dobre i da nas kušaju sa onim što bi uzrokovalo da postanemo nedostojni da koristimo sveštenstvo koje nosimo. Ne obraćam se samo mladim muškarcima u Aronovom sveštenstvu, već svim uzrastima. Iskušenje dolaze u različitim oblicima naše živote. Braćo, da smo uvek osposobljeni da vršimo sve te dužnosti u vezi sa sveštenstvom koje nosimo, mladi muškarci, vi koji ste sveštenici, da li ste čisti u telu i u duhu, kada sedite za stolom za posluživanje pričesti nedeljom i dok blagoslijete pričest? Mladi muškarci koji ste učitelji, da li ste dostojni da pripremate pričest? Đakoni, dok poslužujete pričest članovima crkve, da li to činite znajući da ste duhovno kvalifikovani da za to? Da li svako od vas u potpunosti razume važnost svih svetih dužnosti koje obavljate? Moji mladi prijatelji, budite jaki. Ljudske filozofije nas okružuju. Lice greha danas često nosi masku toleranciju. Nemojte se prevariti. Iza te fasade je tuga srca, sreća i bol. Znate šta je ispravno i šta je pogrešno. A ni jedna maska, ma koliko privlačno izgledala, ne može da to promeni. Karakter greha ostaje isti. Ako vas vaši takozvani prijatelji navode da učinite bilo šta za šta znate da je pogrešno, vi budete oni koji će da zastupaju ispravno, čak i ako ste usamljeni dok to činite. Imajte moralnu snagu da budete svetlo koje će drugi da prate. Nema vrednijeg prijateljstva od vaše čiste savesti, vaše moralne čistoće. A kakvo je veličanstveno osjećanje znati da stojite na vašem određenom mestu čisti i sa uverenjem da ste vi dostojni da tako činite. Braćo iz Melhizedekovog sveštenstva, da je postojno težite svakog dana da živite kako bi trebalo, da ste ljubazni i puni ljubavi prema vašoj ženi i vašoj deci, da ste pošteni u vašim odnosima sa ljudima oko vas, u sva vremena i u svim okolnostima. Ako je iko od vas skliznuo sa puta, tu su oni koji će da vam pomognu da ponovo postanete čisti i dostojni. Vaš biskup ili predsjednik ogranka je nestrpljivo voljan da vam pomogne i hoće sa razumevanjem i sa milošću učiniti sve što je u njegovoj moći da vam pomogne u procesu pokajanja, da biste vi mogli još jednom stajati u pravednosti pred Gospodom. Mnogi od vas će se setiti predsjednika N. Eldon Tannera, koji je služio kao savjetnik za četvoricu predsjednika crkve. Pružio je nepokolebljiv primjer pravednosti kroz svoju karijeru u industriju, tokom službe u vladi Kanade i stalno u svom privatnom životu. On nam je dao ovaj nadahnut savjet. Ništa neće doneti veću radost i uspeh od života prema učenjima Evanđelja. Budite primjer, budite uticaj za dobro. Svako od nas je bio ranije unapred određen za neko delo kar je Bog odobrao slugu koga je smatrao prikladnim da primi sveštenstvo i moć da deluje u njegovo ime. Uvek se setite da ljudi u vama traže vođstvo i da vi utičete na živote pojedinaca ili za dobro ili za loše. A taj uticaj će osetiti i buduće generacije. Kraj tog citata. Moje braćo, Ponavljam da kao nosioci Božjeg sveštenstva imamo dužnost da vodimo svoje živote na način na koji mi možemo da budemo primjeri pravednosti koje će drugi pratiti. Dok sam razmišljao kako možemo na najbolji način da budemo takvi primjeri, pomislio sam na iskustvo koje sam doživio pre nekoliko godina kada sam prisustvovao konferenciji jednog okruga. Tokom glavnog sastanka posmatrao sam mladića koji je sedio sa svojom porodicom u prednjem redu okružnog centra. Sedio sam ja sa zagovornicom. Kako je sastanak odmicao, primetio sam da kada bih prekrstio jednu nogu, mladić bi učinio isto tako. Ako bih obrnuo pokret i prekrstio drugu nogu, on bi ponovio isto. Stavio bih svoje ruke u krilo, on bi isto. Stavio sam ruku na obraz. On je uradio isto tako. Šta god da sam uradio, on bi imitirao moj pokret. Ovo se nastavilo do trenutka kada je trebalo da se obratim zajednici. Odlučio sam da ga testiram. Značajno sam ga pogledao. Sigurno sam da sam imao njegovu pažnju. I onda zamrda ušima.
My wife told me not to say that.
Moja žena mi je rekla da to ne kažem.
He made a vain attempt to do the same.
Napravio je uzaludni pokušaj da čini isto, ali uhvatio sam ga. Jednostavno, nije baš mogao da natera svoje uši da mrdaju. Okrenuo se svom ocu koji je sedio do njega i nešto mu šapnuo. Pokazao je na svoje uši, a potom na mene. Kad je njegov otac pogledao u mom pravcu, očigledno da bi vidio kako mrdam ušima, seo sam svečano, skrštenih ruku, ne pomerajući ni mišić. Otac je sa brinom ponovo pogledao u sina, koji je izgledao delimično pobeđen. Konačno mi je sarkastično osmehnuo i slegao ramenima. Godinama sam razmišljao o tom iskustvu, dok sam razmatrao kako, pogotovo kada smo mladi, nastojimo da imitiramo primjer svojih roditelja, svojih vođa, svojih nadređenih. Prorok Brigham Young je rekao, nikada ne bi trebalo da dozvolimo sebi da učinimo bilo šta što ne bi voljeli da vidimo kako čine naše deca. Treba da im postavimo primjer koji želimo da oponašaju. Vama, koji ste očevi mladića ili koji ste vođe mladića, ja kažem, težite da budete vrsta primjera koja je potrebna mladićima. Otac bi naravno trebalo da bude glavni primjer, a mladić koji je blagosloven dostojnim ocem je zaista srećan. Čak i primjernoj porodici, ipak, sa vrednim i vernim ocem i majkom, može biti od koristi što više pomoći od dobrih ljudi kojima je zaista stalo. Postoji i mladić koji nema oca, ili čiji otac trenutno ne obezbeđuje potreban primjer. Za tog mladića, Gospod je obezbedio mrežu pomagača u okviru crkve, biskupe, savjetnike, učitelje, Bože izviđača, kućne učitelje. Kad je Boži plan u toku i primjerno radi, ni jedan mladi muškarac u crkvi ne bi trebalo da bude bez utjecaja dobrog čovjeka u svom životu. Utjecaj nadahnutog biskupa, savjetnika ili učitelja nemaju veze sa spolašnim zamkama moći ili sa izobilima svjetskih dobara. Vođe koji imaju najveći utjecaj su najčešće one koje su u svojim srcima posvećeni istini, koje čini da poslušnost dužnosti čini osnovnu muževnosti, koje neko obično dešavanje pretvara tako da postaje prozor, kroz koje možemo da vidimo osobu onakvu kakvu težimo da budemo. Naš glavni primjer je naš spasitelj Isus Hrist. Njegovo rođenje su predvidjeli proroci. Anđeli su objavili njegovu zemaljsku službu. On rastješe i jačaše u duhu i pun premudrosti i blagodat Božja beše na njemu. Krstio ga je Jovan, u reci poznatoj kao Jordan, a tada je započeo svoju zvaničnu službu među ljudima. Iskušenjima Sotoninim Isus je okrenuo leđa. Dužnosti koje mu je dao njegov otac okrenuo je svoje lice, zavetovao svoje srce i dao svoj život. A kakav bezgrešan, nesebičan, plemenit i božanski život je to bio. Isus je radio. Isus je volio. Isus je služio. Isus je svedočio. Koji bolji primjer bismo mogli imitirati? Počnimo sada, upravo ove večeri, da činimo tako. Zauvek ćemo odbaciti starog sebe i sa njim poraz, očaj, sumnju i nevjeru. Ulazimo u novi život, život vere, nade, hrabrosti i radosti. Nijedan zadatak nije previše obiman. Nijedna odgovornost nije previše teška. Nijedna dužnost nije teret. Sve postaje moguće. Pre mnogo godina pričao sam o nekome koji je u Spasitelju pronašao svoj primjer. Nekome koji je stajao utemeljen i odan, snažan i dostojan kroz životne oluje. Hrabro je uveličavao svoje svešničke pozive. On služi kao primjer svima nama. Njegovo ime je bilo Thomas Michael Wilson, sin Willia i Julie Wilson iz Lafayette, Alabama. Kad je bio samo tineđer i on ni njegova porodica nisu bili članovi crkve, obolio je od raka, zbog koga je sledila bolna terapija, a potom čudesan oporavak. Bolest je naterala njegovu porodicu da shvati da život nije samo dragocen, već i da može da bude i kratak. Počeli su da traže religiju koja bi im pomogla u to vreme izazova. Kao posledica toga, upoznali su se sa crkvom i vremenom su svi, osim oca, bili kršteni. Nakon što je prihvatio evanđelje, mali brat Wilson je iščekivao priliku da bude misionar, iako je bio stariji od većine mladića kada započinju svoju misionarsku službu. Kada je imao 23 godine, stigao mu je misionarski poziv da služi u misiji Utah Salt Lake City. Saradnici starešina Wilsona opisuju njegovu veru kao nepokolebljivu i nepromenljivu. On je bio primjer svima. Ipak, posle 11 mjeseci misionarske službe, bolest se vratila. Rak kostiju sada je zahtevao amputaciju njegove ruke i ramena. Uprkos tome, ostao je uporan u svom misionarskom delu. Hrabrost starešine Wilson i izgarajuća želja da ostane na svojoj misiji toliko je dodirnula oca koja nije bio član, da je proučavao crkvene učenje i također postao član. Saznao sam da se jedan istraživač koga je starešina Wilson poručavao krstila, ali je ona onda htjela da je starešina Wilson koga toliko poštovala potvrdi. Sa nekolicinom drugih otišla je do postelje starešine Wilsona u bolnici. Tamo sa njegovom preostalom rukom na njenoj glavi, starešina Wilson je potvrdio za člana crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Starešina Wilson je iz meseca u mesec nastavljao svoju dragocenu, ali bolnu službu misionara. Dati su blagoslovi, izrečene su molitve. Zbog njegovog primjera posvećenosti, njegovi prijatelji misionari su se više približili Gospodu. Fizičko stanje starešine Wilsona se pogoršavalo, približavalo se kraj i on je trebalo da se vrati kući. Zatražio je da služi još jedan mjesec, a njegov zahtev je odobren. Uložio je svoju vjeru u Boga i onaj u kog je Thomas Michael Wilson tiho verovao, otvorio je ustave nebesa i blagoslovio ga u izobilju. Njegovi roditelji, Willie i Julie Wilson, i njegov brat Tony, došli su u Salt Lake da pomognu svom sinu i bratu da se vrati kući u Alabamu. Ipak, ostalo je molitvi, mobi i blagoslova da se daju. Porodica mene je pozvala da dođem kod njih u Jordan River hram, gdje su se vršili oni sveti obredi koji uvezuju porodicu za večnost, kao i za vreme. Rekao sam s Bogom porodici Wilson. Još uvijek mogu da vidim starešinu Wilsona kako mi se zahvaljuje što sam bio sa njim i sa njegovim bližnjima. Rekao je, nije važno šta nam se dešava u ovom životu, dokle god imamo evanđelje Isusa Hrista i živimo po njemu. Nije važno da li poručavam evanđelje sa ove ili sa one strane vela, dokle god da ga mogu poručavam. Kakva hrabrost, kakvo pouzdanje, kakva ljubav. Porodica Wilson je prevalila dugačak put do kuće u Lafayette, gdje je starešina Thomas Michael Wilson prenet odavde u večnost. Zahranjen je tamo sa svojom misionarskom pločicom. Moje braćo, dok sada napuštamo ovaj generalni sastanak sveštenstva, odlučimo da se pripremimo za svoje vreme prilike i da sveštenstvo koje nosimo poštujemo kroz službu koju dajemo, živote koje blagosiljamo i duše za koje imamo privilegiju da ih spasimo. Vi ste odobrana generacija, carsko sveštenstvo, sveti narod, i vi možete da učinite razliku. O ovim istinama svedočim. U ime Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amen.
Our Heavenly Father,
naš Oče na nebu, ponizno i uz duboku zahvalnost prilazimo tebi na kraju ovog predivnog dana i na kraju ovog predivnog zasedanja sveštenstva. Mi smo zahvalni za priliku da podržimo svog proroka i njegove savjetnike, veće 12-orice i sve sada koji su danas pozvani na službu. Zahvalni smo za moćne poruke, za učenje, za savjet i za svjedočanstvo i sve što je nama dato i podeljeno sa nama na ovom zasedanju. Molimo se, Oče, ponizno, da ćeš blagosloviti nas vjerom i hrabrošću da se pokajemo, da budemo bolji, bolji sinovi, bolji očevi, bolja braća, bolji nosioci sveštenstva. Da ostanemo na pravom putu, da imamo samo disciplinu potrebnu, da imamo samo pouzdanje, da imamo veru, da budemo dorasli svojim obavezama i odgovornostima i da sledimo reči našeg proroka, predsjednika Monsona. Molimo se ponizno za sve ove blagoslove. Zahvalni smo iznad svega za Tvog Sina, za njegovo pomirenje i za Tvoju ljubav i što se brineš o nama. Izražavamo svoju zahvalnost i tražimo sve ove blagoslove u ime Isusa Hrista. Amen.